Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
Ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjegatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ali Bakeri. Iran je dostavio svoje predložene tekstove grupi 4+1. Izetbegović za BBC. URS su krizu napravili zbog zabrane negiranja genocida. Šef ruske diplomatije. Članstvo Ukrajine u NATO utempirana bomba u srcu Europe. Islamska republika Iran dostavila je svoje predložene tekstove grupi 4+1 u Beču, izjavio je glavni iranski nuklearni pregovarač u pregovorima o ukidanju opresivnih sankcija Sjedinjenih Država Islamskoj republici Iran.
Ali Bagheri Kani, politički zamjenik Ministarstva vanjskih poslova i šef iranskog pregovaračkog tima, dodao je danas u razgovorima s grupom 4+1. Islamska republika Iran dostavila je svoje predložene tekstove u obliku dva pitanja, ukidanje opresivnih sankcija i nuklearna pitanja grupe 4+1 u pregovorima u Beču. Politički zamjenik iranskog Ministarstva vanjskih poslova ranije je najavio ozbiljnu volju za pregovorima i praktičnu spremnost za postizanje sporazuma. Radna grupa za ukidanje opresivnih i ilegalnih američkih sankcija Islamskoj republici Iran također je počela s radom u Beču uz prisustvo istaknutih iranskih stručnjaka i drugih strana u nuklearnom sporazumu. Predstavnici tri evropske države članice Međunarodnog nuklearnog sporazuma i zamjenik generalnog sekretara Službe za vanjske poslove Evropske unije sastali su se u četvrtak s Alijem Bakerim Kanijem, glavnim iranskim nuklearnim pregovaračem, nakon što je iranski tekst predstavljen u obliku dva pitanja, ukidanje sankcija i nuklearna pitanja o obnavljanju međunarodnog nuklearnog sporazuma. Prema Bakerivim riječima, druga strana treba da pregleda dokumente koje Iran dostavio i da se pripremi za neophodne razgovore i pregovore sa Islamskom republikom Iran u vezi sa dostavljenim tekstovima.
Novi izvještaj Međunarodne atomske agencije o iranskim nuklearnim aktivnostima je rutinsko tehničko ažuriranje mira koje je Teheran poduzeo da bi obavještavao agenciju na rutinskoj osnovi. Izjavio je šef stalne misije Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču. Novi izvještaj Međunarodne atomske agencije je normalan tehnički izvještaj. Agencija je o njima obavijestila članove organizacije tokom redovne provjere, rekao je Mohamed Reza Gajebi novinarima. Prema izvještaju, Iran je započeo gasifikaciju IR-6 centrifuga na lokaciji Fordow Com u južno Teherana, kako bi proizveo 20% obogaćeni uranijum, heksafluorid, i dozvolio agenciji da potvrdi svoje povećanje provjera na ovoj lokaciji. Međunarodna atomska agencija najavila je korištenje naprednih centrifuga IR-6 na lokaciji Fordo za proizvodnju 20% obogaćenog uranijuma. Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, u vezi s obogaćivanjem uranijuma na razini od 90% je izjavio: trenutno nema obogaćivanja uranijuma na razini od 90% u Iranu. Ne spominjući odgovornosti zapadnih strana u nuklearnom sporazumu, a zasebno Sjedinjenih Američkih Država, Rafael Grossi je rekao: sa Iranom je uvijek moguće postići dogovor ako postoji politička volja. Ali Bakeri, zamjenik ministra vanjskih poslova i predsjedavajući iranskog pregovaračkog odbora za pregovore u formatu 4 plus 1 u Beču, sastao se večeras sa Rafaelom Grossim u sjedištu Međunarodne atomske agencije u glavnom gradu Austrije. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran je naglasio da iranska delegacija u Beču vodi racionalne, snažne, čvrste i rezultatski orijentirane pregovore, navodeći da je dobar dogovor dostupan ako Zapad pokaže dobru vjeru. Husein Emir Abdullahian je na Twitteru dodao da su pregovori u Beču ozbiljan prioritet za ukidanje sankcija. On je naveo da je u svakodnevnom kontaktu sa Alijem Bagherijem, visokim iranskim pregovaračem u Beču, koji je najavio nastavak stručnih razgovora. Rusko ministarstvo vanjskih poslova također je izdalo saopćenje u kojem se ističe zajednički cilj pregovarača u Beču o oživljavanju nuklearnog sporazuma, ističući da nisu u pravu oni koji tvrde da su pregovori u zastoju. U telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, izraelski premijer Naftali Bennett optužio je Iran za nuklearni reket kao taktiku za pregovor u Beču i pozvao na hitan prekid pregovora u Beču i nametanje oštrih mjera protiv Irana. Ured premijera Tel Aviva objavio je saopćenje u kojem objavljuje ovaj poziv. Bennett se pozvao na izjavu Međunarodne atomske agencije u kojoj se navodi da je Iran započeo proces odbogaćivanja uranijuma do 20% putem naprednih centrifuga u podzemnom postrojenju Fordo. Premijer izraelskog režima koji ubija palestinsku djecu je rekao: odgovarajući odgovor trebao bi biti trenutni prekid pregovora i poduzimanje drastičnih koraka od strane supersila. A britanski list Guardian objavio je da Saudijska Arabija vrši pritisak na zvaničnike UN-a da zaustave istragu o ljudskim pravima u Jemenu. Prema izvještaju, Saudijska Arabija na različite načine pokušava spriječiti bilo kakvo istraživanje ljudskih prava u Jemenu. Saudijska Arabija je prošlog oktobra također izvršila pritisak na neke članove vijeća UN-a za ljudska prava da blokiraju dalje istrage o svojim ratnim zločinima u Jemenu. Saudijska Arabija uz podršku SAD-a, Emirata i nekoliko drugih zemalja pokrenula je vojnu invaziju na Jemen od marta 2015. godine i kopljenu pomorsku i zračnu opsadu. Sandra Benčić, zastupnica zeleno-lijeve koalicije u Hrvatskom saboru i dugogodišnja aktivistica za zaštitu ljudskih prava, osvrnula se na poteze HDZ-a Bosne i Hercegovine kada su delegati Dragan Čović, Marina Pendeš i Lidija Bradara glasali o zaključku koji je predložio Klub srpskog naroda, a kojim se traži da oni koji su kreirali odluku o zabrani negiranja genocida u Srebrenici istu i ponište. Ona istakla da je sramotno da su opet predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine digli ruku protiv zabrane negiranja genocida u Bosni i Hercegovini, kao u aprilu kada su glasali protiv izmjena kaznenog zakona kojim bi se zabranilo negiranje genocida. Pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera izjavila je da u Federaciji Bosne i Hercegovine do sad nije detektiran omikron soj koronavirusa, ali da se uskoro može očekivati da bude i kod nas detektiran. Bera je na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine istakla da je u posljednjih 15 dana sekvencionirano 150 uzoraka, da su svi ti uzorci delta soj, te da ovaj novi soj još nije detektiran. Bera, iznoseći najnovije informacije o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, navela da je u zadnjih 15 dana incidenca 143 slučaja na 100.000 stanovnika, s tim što je u pet kantona visok nivo prijenosa, a to su Sarajevski, Tuzlanski, Hercegovačko-Neretvanski, Posavski i Zapadno-Hercegovački kanton. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je u razgovoru za BBC World News govorio o uzrocima aktuelne krize u Bosni i Hercegovini. Na pitanje o namjerama Milorada Dodika, Izetbegović je kazao da predsjednik SNSD-a provjerava šta može uraditi. U situaciji u kojoj vas neko napada, pojasnio je predsjednik SDA, nije moguće reći da su oni koji napadaju i oni koji se brane jednako odgovorni. Dodik na dnevnoj bazi stvara probleme. U posljednjih 15 godina je uradio mnogo loših stvari. Natjerao nas je da uzvratimo i ja ću učiniti sve da ta borba bude politička, a ne pravi sukob, izjavio Izetbegović. Dodao je da se u entitetu RS provodi apartheid, te da su Bošnjaci i Hrvati u tom bosansko-hercegovačkom entitetu građani drugog reda. Kada neko odlikuje zločinca Radovana Karadžića, možete zamisliti kakva je to provokacija, a Dodik radi upravo to. Ova kriza je započela kada je visoki predstavnik zabranio slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida. Da li postoji moja odgovornost ili odgovornost visokog predstavnika za krizu, ne bih rekao, poručio je Izetbegović. Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 60.000 memorijalnom centru Srebrenica Potočari u svrhu realizacije projekta Usmena historija. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
Vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici usvojila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Od odluka sa posljednje sjednice vlade svakako treba izdvojiti onu o većoj financijskoj podršci Memorijalnom centru Potočari Srebrenica, kao i roditeljima koji imaju troje i više djece. Snaga usmene historije leži u tome što lične ispovijedi predstavljaju neoboriv dokaz o pojedinim događajima u toku genocida i daju priliku da se istraže ti specifični događaji, okolnosti i ljudske sudbine, koje ponekad ostanu zagubljene i neispričane u širem narativu o genocidu u Srebrenici. Ovo je samo jedan od razloga zbog kojeg je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatnih 60.000 maraka Memorijalnom centru Potočari Srebrenica.
Projekat zahvata, evidentiranje, snimanje, izjava, svjedočenja neposrednih učesnika, dakle preživjeli, dakle žrtava genocida i svih onih koji su u tom kontekstu bili vezani za čitavu, dakle, srebreničku tragediju. U tom okviru predviđena je realizacija najmanje 100 svjedočenja zapisa o ovim ljudima, zatim pohranjivanje najmanje 100 fotografija i efekata, dakle svi oni koji su u okviru ovih intervjua, dakle ovog projekta.
Također, vlada je utvrdila i smjernice za izradu financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, po kojem će obim prava i zdravstvene zaštite biti podignut na još veći nivo.
Ono što je bitno naglasiti u ovim smjernicama, koje će biti osnov za izradu financijskog plana, jeste to da se daje za troškove bolničkog liječenja oboljelih od COVID-19 planiran iznos od 1 milion konvertibilnih maraka. Proširena je dijagnostička usluga zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, tako da sad pored CTA, magneta, oftalmoloških pretraga imamo i neke nove pretrage. U prvom redu se radi o mamografiji, papa testu, perimetriji, pahimetriji, ultrazvuk oka, ultrazvučno je bio mikroskopiji oka i za tu svrhu zavod će biti spreman u financijski plan ugraditi iznos od 4 miliona 550 hiljada konvertibilnih maraka.
Nezaobilazno pitanje je esencijalna lista lijekova, te koliko bi ona mogla biti bogatija u narednoj godini, s obzirom da na istu u posljednje vrijeme postoji puno primjedbi od strane COVID pacijenata.
Odgovorno tvrdim da je naša lista najkvalitetnija, najobilnija u odnosu na sve ostale kantone i da naši pacijenti u skladu sa doktrinama, sa listama lijekova lijekova koji se nalazi na tim listama imaju pravo na mogućnost dobivanja tih lijekova od strane svojih ljekara koji im to trebaju propisati.
Na sjednici vlade utvrđen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim dopunama omogućava se svim porodicama sa troje djece, a ne samo bračnim parovima sa troje zajedničke djece, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se jutros u Stockholmu sa Elizabeth Truss, ministricom vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva. Tokom vrlo sadržajnog razgovora istaknuti su izuzetno dobri bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva sa jasnom namjerom da se unaprijede, zasebno u ekonomskom pogledu. Također razgovarano je o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji. Ministrica Turković je visoku zvaničnicu Ujedinjenog Kraljevstva upoznala sa činjenicama o posljednjim dešavanjima u našoj državi te istakla predano stabilizaciji i nastavku reformi. Također ministrica Truss je upoznala ministra Turković o odluci Ujedinjenog Kraljevstva da imenuje Sir Stuarta Pića za novog specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je na sastanku sa svojim partnerima da će Moskva insistirati da se Sjevernoatlantski savez NATO ne kreće na istok i da čeka odgovor. Želja NATO-a da uključi Gruziju i Ukrajinu u alijansu bit će tempirana bomba u srcu kontinentalne Europe, rekao je Lavrov o naporima Zapada da eskalira tenzije s Rusijom. Ruski predsjednik je predložio miran dijalog kako bi se postigao konsenzus koji služi interesima svih strana, rekao je on na konferenciji za novinare sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. Sigurnost u Europi ne može biti fragmentirana, rekao je. Sigurnost u Europi postoji ili ne postoji. Nadam se da ćemo na sastanku sa Blinkenom uspjeti napraviti korak ka implementaciji dogovora postignutih na sastanku Putin-Biden u Ženevi. Antony Blinken, državni sekretar u administraciji Joe Bidena, također se danas sastao sa ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dimitrijom Kolubom na marginama Vijeća za saradnju i sigurnost OSCE-a. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasila je potrebu da se vakcinacija protiv korone učini obaveznom u Europi s obzirom na izbijanje novog i opasnog soja koronavirusa nazvanog Omikron na kontinentu. Ursula von der Leyen izjavila je u srijedu da bi Europska unija od sada trebalo da razgovara o obaveznoj vakcinaciji protiv korone. Šef Europske komisije rekao je da je nova vrsta Omikrona zabrinjavajuća, da oko trećine građana Europe još nije vakcinirana protiv virusa korona. Vijest o pojavi novog soja virusa nazvanog Omikron stvorila je novi izazov za zvaničnike kontinenta, jer su europske zemlje uveliko uključene u borbu protiv novog talasa korone. Europljani su zabrinuti da će se novi soj korone, Omikron, brzo proširiti na kontinentu. Svjetska zdravstvena organizacija opisala je soj korone Omikron kao alarmantan i upozorila da bi se novi soj mogao prenijeti brže od drugih sojeva koronavirusa. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim Državama također su objavili identifikaciju novog i opasnog soja koronavirusa pod nazivom Omikron u ovoj zemlji. Novi soj je identificiran i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Zejneba, salamullahi alejha, simbol sabura i ljubavi. Onoga dana kada je vijest o rođenju trećeg djeteta Hazreti Alije i Hazreti Fatime kružila Medinom, Božji poslanik Muhammed alejhisselam je bio na putu. Dolaskom ovog djeteta na svijet, Alijina i Fatimina kuća bila je ispunjena srećom i ljubavlju. Svi su čekali da se Božji poslanik vrati sa puta kako bi dali ime ovom djetetu. Božji poslanik, kada god bi se vraćao sa puta, prvo bi posjetio Fatiminu kuću. Nakon što se poslanik vratio u Medinu, obradovan viješću rođenja unuke, radosne se zaputio u kuću Fatime i Alija. Svi su ustali naspram poslanika i dali mu novorođeno žensko dijete u ruke. Prenosi se da je poslanik poljubio dijete i nadio mu ime Zejneba. Cijenjeni slušalci, danas se obilježava dan rođenja Hazreti Zejnebe, salamullahi alejhi, i ovom prilikom čestitamo svim muslimanima ovaj blagoslovljeni dan.
Život u kući koja je bila središte svih vrlina i plemenitih svojstava i prisustvo osoba kao što su poslanik Alija i Fatima stvorili su izvanredne uslove za odgoj Zejnebe. Za djevojku kao što je bila Zejneba to su bili izuzetno dobri uslovi za upoznavanje sa vjerom i usavršavanje moralnih osobina. Ukoliko razmotrimo život Hazreti Zejneb, uočit ćemo da je ona bila obdarena raznovrsnim duhovnim vrlinama u različitim razdobljima života, kako u vrijeme kada je imala samo 4 godine, tako i u vrijeme kada je na Kerbeli bila uz svoga brata Huseina.
Prenosi se da je Hazreti Alija, neka je mi na njega jedne prilike, dok je Zejneba imala 4 godine, doveo siromaha u kuću kako bi ga nahranio. Alija je rekao Fatimi da donese siromahu hranu, međutim Fatima je odgovorila da u kući nema ništa izuzev hrane za Zejnebu. Kada je Zejneba čula majčine riječi, radosno je potrčala i uzviknula: "Majko, daj moju hranu gostu." A tako su i učinili. Nesreća je veoma brzo sustigla Zejnebu. Majka joj je umrla, otac stradao kao šehid, a brat međutim... Ovi tragični događaji su od djetinjstva pripremali Zejnebu za velika djela i darovali joj sabur, koji je krasio njenu dušu i moral. Od samog djetinjstva Zejneba je bila posebno vezana za brata Huseina i čim bi ga vidjela osjećala je razdraganost. Jednoga dana Hazreti Fatima je otišla kod oca Muhameda alejhisselam i rekla mu je da je nesvatljiva ljubav Zejnebe prema bratu Huseinu i da ona bez njega nema smiraja. Poslanik joj je rekao da će Zejneba u budućnosti dijeliti boli i patnje upravo sa Huseinom.
Hazreti Zejneba se puno koristila znanjem roditelja i braće, toliko je bila upućena u vjerske znanosti da je održavanjem predavanja drugi poučavala hadijskim i tefsirskim naukama. Zejneba je učila puno napora u poučavanju ostalih žena i veliki broj istaknutih žena iz tog perioda svoj uspjeh zahvaljuje nesebičnosti i znanju Hazreti Zejnebe. Zejneba je u kući svoga muža Abdullaha ibn Džafera živjela jako dobro. Abdullah je bio imućan čovjek i njoj je pružio sve što je trebalo. No međutim, Zineba je zbog viših ciljeva i istine ostavila bogatstvo i sa bratom Huseinom krenula na put. Njen muž je nije spriječio da kreni na ovaj teški put, jer je ona prije vjenčanja od njega zatražila da je ne spriječao u pomaganju bratu Huseinu. Hazreti Zineba je u toku svog života bila svjedok velikih promjena unutar islamskog društva. Ona je vlastitim očima vidjela kako aristokratija iz perioda džahilijeta ponovo uzima moć u ruke i kako pod plaštom vjere zadaje udarac islamu. Ona je u ovom kritičnom periodu islama nastojala koristeći iskustva iz ranjih perioda spasiti vjeru. Hazreti Zineba je krenula sa Huseinom kako bi se islam spasio od iskrivljenja i kako bi se uspostavile Božje vrijednosti u društvu. Njena duša je bila čvrsto vezana uz Boga. Ona je također nastojala da se sačuva poslanikova baština. Zineba je svojim učešćem na Kerbeli svoje ime uklesala među one heroje koji se pamte. Glavni dio njenog života počinje u vrijeme kada se na izgled smrću Hazreti Huseina priča sa Kerbeli završava.
Njena ličnost je ukrašena najljepšim ljudskim vrlinama. Vrline kao što su pokornost uzvišenom Allahu Dželešanu, sabor, hrabrost, riječitost i retorika u govoru i na kraju snalažljivost su na najbolji način ukrasile život Hazreti Zinebe. Ona se junački borila za islam i prava potlačeni i nije dozvolila da njeni neprijatelji iskrive sliku o Kerbeli i ovaj događaj iskoriste za sebe. Iako je izgledalo da je sve u korist Emevija i Jezida, ona je razotkrila pravo lice Emevijskih vladara i na samom početku ih razočarala na putu dostizanja zacrtanih ciljeva. Još jednom vam na cijenim slušalci čestitamo rođendan Hazreti Zinebe, a za kraj ćemo citirati njene riječi. Boj se uzvišenog Boga, radi njegove moći nad tobom i stidi se zbog griješenja radi njegove blizine.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se, ako mogu, nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
šta je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije, znači, uspio.
Nije, znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u Aminšaru i Nefasati Filaukad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. Kuranu je baš tako tačno rečeno. Poda vam je šabir hasid i zahasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi nju noj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo neke
stvari.
Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš ko bejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr, ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti, tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji
da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekamena, Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to. Evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes, Historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.